Апостольскі нунцый у Расійскай Федэрацыі жадае, каб візіт кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна ў гэту краіну паспрыяў дыялогу і разуменню паміж каталіцкім касцёлам і рускай праваслаўнай царквой, а таксама дапамог зняцю напружанасці ў многіх частках свету. Аб гэтым арцыбіскуп Чэлістына Мільёры заявіў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё напярэдадні візіту бліжэйшага супрацоўніка папы ў Маскву. Паводле дыпламата ў Расіі кардынал-дзяржсакратар выразіць заклапочанасць папы Франціжка трываючымі ў свеце крызісамі. Апостальская сталіца з увагай і хваляваннем назірае за ўсімі гэтымі сітуацыямі, жадае зрабіць свой унёсак для іх вырашэння, апелюючы таксама да добрай волі, магчымасцяў і разумення важнейшых актораў на міжнароднай арэне. Па словах арцыбіскупа Мільёры, роля апостальскай сталіцы, якая заўсёды трымае адчыненымі дзверы для сустрэчы і дыялогу з усімі краінамі, культурамі і рэлігіямі, заключаецца ў тым, каб заахвочваць адкласці ў бок ідэалагічныя бар'еры, якія часта скажаюць рэальнасць. На думку дыпламата, візіт кардынала дзяржсакратара ў Расію вельмі чакаецца як католікамі, так і праваслаўнымі. Гаворачы аб плёнах мінулагодняй сустрэчы папы Франціжка і патрыярха Кірыла на Кубе, ён узгадаў пра прыцягненне ўвагі міжнароднай супольнасці да сітуацыі пераследу хрысціян на блізкім усходзе. Гэта тэма, паводле яго слоў, будзе далей абмяркоўвацца ў ходзе візіту кардынала Параліна. Жадаю, каб гэты візіт умацаваў узаемнае знаёмства і павагу паміж двума хрысціянскімі супольнасцямі. Мы не маем прычын, каб баяцца адзін аднаго. Канешне, ёсць мінулае, якое абцяжарвае. Але ёсць таксама тэрміновая патрэба ў сучаснасці, будучыня, якая кліча нас ісці наперад і пакінуць за спіной крыўды мінулага, сказаў дыпламатычны прадстаўнік папы. Кардынал Паралін наведае Расію з афіцыйным візітам 21-24 жніўня. У Маскве ён сустрэнецца з мясцовым каталіцкім епіскапатам, духавенствам і супольнасцю вернікаў, міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, мітрапалітам Іларыёнам, кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату і патрыярхам Кірылам. 23 жніўня кіраўнік ватыканскай дыпламатыі накіруецца ў Сочы, дзе адбудзецца яго сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.